У другий день своего визита в Беларусь папский легат кардинал Юзеф Томка наведал одну из наибуйнейших супольностей у Минско-Могилевской архидиоцезии парафию святого Юзефа в Молодечно. Каля храма его чекали несколько тысяч особов, сярод таких были не только католики, але так само верники інших христианских конфессий. Кардинал был сустрэты вельми сардечно, згодно со старожитным белорусским звычаем хлебом и солью. Ксёндз пролат Эдмунд Даўгілавіч Навіцкий, пробаш парафии, витающий иерарха, подкреслил, что такого визиту Молодечно чекало несколько десятков годов. Тысячи стяжков с папскими колерами узносились над площадью перед костелом на привитание представника святого Айца. Головным моментом пребывания папского легата стала святая имша, якую ён узначалил разом с апостольским нунцием у Беларуси арцибискупом Мартином Видовичем, митрополитом Минско-Могилевским арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем, апостольским визитатором для греко-католиков Беларуси архимадритом Сергием Гаеком, пробашчем парафии ксяндзом пролатом Эдмундом Даўгіловічам Навіцким, а так само шматликими святарами. Подчас ухарыстай кардинал Томка промовил гамилию, зрабил ён гэта на цудоўнай беларускай мове. Посланец папы, узгадываючы текст сённяшняга Евангелля, звернул увагу на вартасць жыцця без граху. Жыццё ва умовах цяжкага граху, сказал кардинал Томка, не толькі рызыкоўнае, але таксама тое, якое спусташае і напаўняе роспачу. Унутры мы заўсёды чуем голас, які пастаянна абвінавачвае зло, і гэта забірае спакой сэрца. Гэта ён, голас сумлення, заклікае нас вылечваць і выпраўляць зло, спрабуе загойваць нашае сэрца, каб мы вярнуліся ў праўдзівы кантакт з нашым айцом і з сям'ёй Божай, ягоным касцёлам. Пошук збаўлення з'яўляецца выратаваннем нашай душы, ачышчэннем яе ад ранаў, якія мы самі нанеслі сур'ёзным грахом. Наша сумленне – гэта голас Бога, які праходзіць побач нас, як Христус Збавіцель праходзіў неподалеку ад 10 пракажоных. Ён прапануе і нам выратаванне. Дарагія браты і сёстры, працягваў іерарх, мы павінны часцей карыстацца з сакраменту пакаяння, які Бог даў у нашае распараджэнне. Тыя, хто мае веру, павінны мацней адчуваць, што айцец чакае свайго блуднага сына, які трапіў у смяротныя пасткі. Тыя ж, хто мае слабую веру, паспрабуйце адчуць пяшчотныя абдымкі айца. Мы ўсе павінны падзякаваць Богу поўнаму міласэрнасці, які дае нам такі просты інструмент для ацалення нашай духовнай праказы, цяжкага граху, праз сакрамент пакаяння, сказаў кардынал. Маладзечна, гэта адзін з вялікіх і маладых беларускіх гарадоў, дзе пражывае вялікая колькасць католікаў. Парафія святого Юзефа, да недаўнага часу адзіная каталіцкая ў горадзе, гэта маладая і дынамічная супольнасць, якая дала пачатак новай парафіі святого айца Піо, якой апякуюцца айцы капуцыны. Кардынал Юзеф Томка падзякаваў пробашчу парафіі і ўсёй супольнасці за цёплы і сардэчны прыём і паабяцаў, што пасля свайго візіту ў Беларусь падчас сустрэчы са святым айцом перадасць сардэчнае прывітанне ад беларускіх вернікаў і тое, з якім спадзяваннем яны чакаюць візіта папы ў Беларусь. У заключэнні святой імшы папскі пасланец запэўніў усіх у тым, што святы айцец Бенедыкт XVI ад усяго сэрца перадае ўсім сваё апостальскае благаслаўленне, якое ён, як прадстаўнік папы, ад яго імя удзяліў усім прысутным. На гэтым афіцыйная частка праграмы папскага легата была завершана. Заўтра ён скіруецца ў Рым. З Маладзечна, ксёндз Александр Амельчэня.